Jurnale și memorii. Autobiografie Benjamin Franklin. Dramatizare de Mircea Ionescu. În rolul lui Benjamin Franklin, Mircea Albulescu. Regia artistică Dan Puican.
Iubite fiule, închipuindu-mi că îți va face plăcere să afli întâmplările vieții mele, dintre care multe îți sunt încă necunoscute, având 2 săptămâni de răgaz aici la Twyford, într-o liniște și o tihnă la care de mult răfneam, m-am gândit să le pun pe hârtie pentru tine și pentru urmașii mei. Poate că unii dintre ei vor dori să afle cum am reușit să ies din sărăcia și anonimatul în care m-am născut, cum am ajuns la o anumită îndestulare și reputație în lume și cum, mulțumit de viața mea, dacă m-aș naște a doua oară și mi-ar fi dat să aleg, n-aș avea nimic împotriva repetării ei de la început. Cum însă o asemenea repetare nu este posibilă, mă mângâi cu gândul că numele meu nu va pieri odată cu risipirea ființei mele. Cine vrea să nu fie uitat după moarte, să scrie lucruri ce merită să fie citite sau să facă lucruri despre care merită să se scrie. Eu am făcut câte ceva dintre toate acestea.
Așa își începe celebra autobiografie Benjamin Franklin, savantul cetățean, diplomatul și omul politic, care a jucat un rol hotărător în Revoluția Americană. Unul dintre remarcabilii luptători ai secolului al XVIII-lea pentru apărarea drepturilor omului, pentru libertate și prietenie între popoare, împotriva colonialismului și rasismului, sub orice formă s-ar manifesta ele.
Ca om de știință și savant multilateral, Franklin întruchipează cea mai înaltă treaptă pe care a putut-o urca un om pornit din mijlocul poporului muncitor în secolul său și căruia 24 din cele mai vestite universități și academii din lume i-au acordat titluri științifice.
S-a născut la 17 ianuarie 1706 la Boston, pe atunci cel mai mare oraș al coloniilor engleze din America, fiind al 15-lea copil în familia unui modest lumânărar, boiangiu și săpunar.
La 8 ani a fost trimis la școala primară, școala pentru scris și socotit, unde învățau copiii din familiile modeste, pe care o absolvă în numai 2 ani. A fost singura școală pe care a urmat-o.
La 10 ani, micul Benjamin începe să-și ajute părintele în meseriile sale.
Am continuat să-l ajut pe tatăl meu timp de 2 ani. În vremea aceea am descoperit plăcerea și folosul cărților. Citeam noaptea la lumina unei lumânări de seu, dornic de a afla lucruri noi folositoare. Înclinația mea spre cărți l-a hotărât în cele din urmă pe tata să mă facă tipograf. Fratele meu mai mare, James, adusese din Anglia o presă și litere pentru a-și deschide o tipografie la Boston. Am semnat un contract cu el pe 9 ani și în scurt timp am fost foarte priceput în meserie, ajutându-l să imprime Boston Journal, iar mai târziu, în 1720, propriul său ziar, Curentul Angliei Noi, al 5-lea ziar din America.
În anii de ucenicie petrecuți în tipografia fratelui său, Franklin studiază temeinic matematicile și navigația, științele naturii și gramatica, logica și filozofia.
Dintr-o scrisoare către un prieten, aflăm că un rol important în formarea sa l-a avut revista Spectatorul, editată de criticul și prozatorul englez Joseph Addison, care a îndrumat presa timpului spre zugrăvirea moravurilor, combaterea frivolității și cinismului epocii.
Tipografia lui James devine un club unde se adună o seamă de intelectuali din Boston, oameni cu vederi largi și inclinații literare, care discutau atât noutățile politice cât și cele științifice.
Mediul acesta îl stimulează pe tânărul de 16 ani, Benjamin Franklin.
Veneau în fiecare seară câțiva oameni luminați care scriau mici articole pentru gazetă, sporindu-i astfel creditul și căutarea. Ascultându-le conversația și relatările despre buna primire a articolelor lor, mă simțeam îmboldit să mă încerc și eu, pana. Fiind însă foarte tânăr și bănuind că fratele meu va refuza să publice în paginile gazetei ceva scris de mine, am ales un alt drum pentru ca articolele mele să ajungă la el. Iată cum am procedat.
Domnilor, vă rog, o clipă de liniște.
James, ce te face să fii atât de protocolar în seara asta?
Chiar? Tu care ești atât de calm și de podorit. Da.
Ei bine, sunt în măsură să vă dau câteva amănunte despre autorul articolelor pe care, după cum știți, de o bucată de vreme le găsesc dimineața strecurate pe sub ușa tipografiei și semnate Silence Do Good.
S-a dezlegat misterul, deci.
În parte.
Judecătorul Wilkes, cum am presupus eu.
Nu este judecătorul Wilkes.
Avocatul Temple.
Nici.
Atunci să știți că e doctorul Sloan, vulpoiul ăla bătrân de Henry. Numai el ar avea curajul să scrie că străzile orașului nostru nu sunt pavate, că vara praful intră în casă, iar toamna înnoți până la genunchi în noroi.
Că municipalitatea se preocupă mai mult de jocurile cu artificii decât de sănătatea cetățenilor.
Îmi pare rău, Matthew, îmi pare rău, Pemberton, dar nu este nici doctorul Sloan. Și eu l-am bănuit pe el, dar...
Să nu spui că e însuși guvernatorul Buddy Cleshing. E în stare să critique faptul că orașul nostru nu e luminat noaptea ca să oblige fiecare familie să cumpere felinare englezești. El alegându-se, bineînțeles, cu un comision gras de la negustorul Whitenfield.
Nu este nici el.
Bine, atunci spune-ne odată cine e acest bărbat plin de curaj care merită toată stima noastră pentru articolele sale.
Domnii mei, bărbatul acesta plin de curaj...
Da?
Este o femeie.
O femeie?
Cine s-ar fi așteptat?
Dar de unde știi? Cum ai aflat?
Da? Iată ce scrie în articolul pe care l-am găsit azi dimineață, strecurat pe sub ușa tipografiei.
Al cincilea, deci.
Exact, al cincilea. Liniște. Sunt văduvă, mama a 3 copii și acum trăiesc la țară, la ferma mea. Sunt inamica viciului, prietena virtuții, dușmana cârmuirii arbitrare și a puterii nelimitate. Vă mulțumesc, domnule James Franklin, că ați acordat cu mult curaj, încredere și prețuire articolelor mele, publicându-le în paginile revistei dumneavoastră. Am să vă mai trimit articole scrise așa cum gândesc. Sunt încredințată că fără libertatea gândirii nu poate fi înțelepciune și nu poate exista libertate publică. Rămâne la aprecierea noastră dacă le veți publica sau nu. Asta este.
Ce ai de gând să faci acum, James?
Ce am de gând să fac? Bineînțeles că voi publica și acest articol despre necesitatea unui spital în orașul nostru. Se intitulează Medicina și progresul social. Numai că la sfârșit voi adăuga o notă.
James, este mai înțelept să te desolidarizezi de astfel de inițiative periculoase.
Din contră.
Ascultă,
Benjamin!
Da, James?
Pentru că tot tragi tu cu urechea la discuțiile noastre. Mulțumește cerului că pentru treaba asta nu te trag eu de urechi să ți le fac ale asinului lui Gerard Toboșaru. Pune mâna pe pană și scrie.
Gata, James.
Bun, nota redacției. 2 puncte. Asigurăm pe distinsa doamnă Silence Do Good, binefăcătoarea, și pe toți cetățenii Bostonului că vom publica în paginile gazetei noastre orice articol menit să contribuie la însănătoșirea climatului politic și social al statului Massachusetts. Adevăr, cinste, egalitate și respect pentru toți cetățenii. Iată deviza gazetei noastre. Semnează James Franklin.
E foarte periculos ce scriu acolo, James. Că guvernatorul sau președintele adunării generale care sunt nobili îți pot suspenda gazeta pentru astfel de articole.
Sigur. Da, știu că pot. Dar mai știu un lucru. Un tipograf ca mine, în picioare, este mai înalt decât un nobil în genunchi. Benjamin, te rog să culegi chiar tu articolul cu litere mari, ca să-l poată citi toată lumea. Nota redacției o dai într-un chenar. Să vadă oamenii că respectăm părerile cetățenilor curajoși.
Încurajat de aceste aprecieri, am dat în vileag că eu eram autorul articolelor atât de apreciate de ei și de cititori. Din clipa aceea, toți au început să-mi acorde mai mult atenție și un an mai târziu, când James a fost arestat și închis un timp pentru un articol în care se apreciase că a jignit adunarea generală, conducerea gazetei a rămas în sarcina mea. Așa se face că la 18 ani scoteam un ziar în care nu m-am sfiat să dau bobârnace conducătorilor noștri, lucru care l-a încântat pe fratele meu, pe când alții au început să mă privească într-o lumină nefavorabilă, ca pe un drăcușor înclinat spre pamflet și satiră.
După întoarcerea lui James din închisoare, Între cei doi frați izbucnește un conflict în urma căruia Benjamin se hotărăște să plece la Philadelphia, în statul Pennsylvania.
În acest oraș, tânărul Franklin va începe o viață nouă, pe care și-o va organiza riguros spre muncă, studiu, observații, activitate politică și socială.
Cu plecarea la Philadelphia, ia sfârșit adolescența lui Benjamin Franklin. Viitorul savant și om politic pornește pe trudnicul drum al afirmării care îl va duce pe cele mai înalte culmi ale științei și diplomației.
Suntem în anul 1746. În viața și activitatea tipografului Benjamin Franklin se produce o cotitură importantă. Prin el, știința americană debutează în cercetările asupra electricității.
Aflându-mă la Boston în vizită la un prieten, am cunoscut pe un oarecare Dr. Spence, de curând venit din Scoția, care mi-a arătat câteva experiențe de electricitate. Nu erau făcute cu mare meșteșug, căci omul nu prea se pricepea, dar fiind un lucru nou pentru mine, m-a surprins și mi-a plăcut în egală măsură. După întoarcerea mea la Philadelphia, am primit de la domnul Collison, membru al Societății Regale din Londra, un tub de sticlă cu niște instrucțiuni pentru a fi întrebuințat la asemenea experiențe. Am repetat ceea ce văzusem la Boston și, exersând mereu, am căpătat o mare dibăcie în executarea experiențelor descrise. Ba, chiar am adăugat și unele noi. În acest răstimp, casa mea a fost plină de oameni veniți să vadă această minune. Domnilor, v-am spus întotdeauna că, după părerea mea, scânteia electrică se aseamănă cu focul. De curând am primit de la prietenul meu, Peter Collison, o butere de leida, așa că voi avea posibilitatea să vă dovedesc că afirmația mea este adevărată.
Benjamin, cum poți să afirmi un astfel de lucru? Ne-am dat seama cu toții că scânteia electrică este rece. Nu poate aprinde nici măcar o hârtie.
Pentru că este prea slabă. Trebuie o scânteie mai puternică și un corp care se aprinde mult mai ușor decât hârtia.
Spiritul, de exemplu.
Exact, spiritul. Vă să zică, turnăm puțin spirit în castronul acesta, așa, și acum îl încălzim la flacăra lumânării, așa. Apoi, cu ajutorul butelii, de la care obținem o scânteie mult mai puternică decât de la tubul de sticlă, încercăm să aprindem spiritul.
Fiți liniștiți, nu se va aprinde.
Atenție!
S-a aprins! Arde! Da. Benjamin, ești un adevărat vrăjitor. Cum ți-a venit ideea?
M-am gândit că fulgerul este tot o scânteie electrică, numai că de mii de ori mai mare. Ori, dacă fulgerul aprinde copaci, case, topește metalul prin care trece, de ce n-ar putea scânteia electrică să aprindă vaporii de spirit?
Înseamnă că între fulger și scânteie electrică există o asemănare?
Probabil.
E o afirmație riscantă, Benjamin.
Deocamdată bănuiesc că așa este. Dar trebuie să mai studiez problema asta. Și când voi fi sigur, o voi susține, indiferent de părerea savanților din Societatea Regală de Științe de la Londra.
După numeroase experiențe și observații, la 1 septembrie 1747, comunică lui Collison două importante rezultate la care a ajuns. Puterea mare a corpurilor ascuțite de a descărca prin ele electricitatea și deosebirea dintre corpurile conducătoare de electricitate și cele izolatoare.
Printr-o muncă tenace și experiențe migăloase în laboratorul său modest, obține noi succese pe care la 7 noiembrie 1749 le trimite savantului John Mitchell pentru a fi prezentate în cadrul unei ședințe a Societății Regale din Londra.
Domnilor, distinsul nostru coleg John Mitchell dorește să ne facă o comunicare deosebit de importantă. Propun să-l ascultăm. Ai cuvântul, John.
Dragă Mitchell, iar ai descoperit vreo lalea neagră în cine știe ce insule a Indilor de Vest?
Dragă Watson, de data aceasta e vorba de un diamant descoperit în coloniile americane.
Oh, ai trecut de la flori la pietre prețioase. Felicitări, sunt mai rentabile.
Din păcate, nu l-am descoperit eu, ci bunul meu prieten Benjamin Franklin din Philadelphia. Este vorba de un diamant al științei, după părerea mea. Cu câteva zile în urmă am primit din partea domnului Franklin un raport ce conține câteva păreri personale privind proprietățile și efectele materiei electrice, cu rugămintea de a le supune atenției fizicienilor noștri.
Benjamin Franklin din Philadelphia? Nu-mi spune nimic acest nume.
Nici mie, dar să vedem ce vrea el să ne spună.
În urma experiențelor efectuate, domnul Franklin a ajuns la concluzia că între fulger și scânteia electrică există o perfectă identitate în ceea ce privește lumina produsă, culoarea luminii, direcția de deviere a liniei drepte, mișcarea extrem de rapidă, detunătura, persistența în apă sau sticlă, distrugerea corpurilor prin care trece și mirosul de sulf. În concluzie, spune domnul Franklin, fulgerul nu este altceva decât descărcarea electricității din nori. Tunetul este în natură ceea ce este zgomotul scânteii electrice în mâinile noastre. Cum fluidul electric este atras de vârfurile ascuțite, domnul Franklin propune ca pe viitor clădirile cele mai înalte și corăbile să fie protejate împotriva trăznetelor prin instalarea unor vergele de fier legate prin sârmă de aramă cu pământul.
De ce să nu fie apărate cu toiagul lui Moise? Că rezultatul e același. Ce trăznaie, domnilor!
Watson, ca fizician ai dreptul la replică. Te rog.
Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe distinsul nostru coleg John Mitchell ce studii are acest Benjamin Franklin din Philadelphia. Ce colegiu a absolvit? În ce mare laborator și-a făcut experiențele?
Doctorul Benjamin Franklin este un autodidact. Iar după câte îmi scrie, experiențele le-a făcut într-un modest laborator instalat în propria sa casă.
Mulțumesc, John. Este exact ce gândeam. Domnii mei, natura fulgerului și trăsnetului rămâne un mister pentru mintea omenească, deși de dezlegarea lui s-au ocupat ani de-a rândul minți ilustre ale științei. Este suficient să-i amintesc pe marele Newton, a cărui umbră mai stăruie între pereții acestui înalt form al științei, Descartes, Wall, Otto de Guericke, Jean-Antoine Nollet și atâția alții. Cu toate acestea, el a rămas pentru noi sabia cu care Zeus lovește pe nesupuși așa cum credeau cu 2000 în urmă vechii greci. Și vine acum un autodidact din colonii să ne explice nouă, membrilor celei mai înalte cetăți ale științei din Imperiu, ce este fulgerul și tunetul, și să compare aceste fantastice fenomene ale naturii cu anemica scânteie obținută prin frecarea unui tub de sticlă. Numai un om cu un univers de cunoștințe atât de limitat se poate gândi să transforme o curiozitate, o jucărie amuzantă cum este electricitatea, într-o știință guvernată de legi și principii. Să fim serioși, domnilor. Propun să răspundem acestui tipograf autodidact din Philadelphia că vom crede în descoperirile lui atunci când ne va aduce fulgerul din cer pe pământ, ca să ne putem da seama de identitatea dintre el și scânteia electrică.
Franklin.
Tu ești Thomas? Ce s-a întâmplat?
O scrisoare de la Londra. Mi-a dat-o guvernatorul să vi-o aduc.
Da, mulțumesc, mulțumesc, Thomas. Este o scrisoare pe care o așteptam. Iubite și stimate prietene, am avut deseori dorința de a scrie, dar nu m-am putut împăca cu gândul ca scrisoarea mea să fie pricina unor mari supărări. William! William, unde ești?
Da, da, da! Sunt aici!
Am primit o scrisoare de la John Mitchell.
Oh, minunat! Cum au fost primite experiențele tale la societatea regală?
Au râs de ele.
Cum?
Da, au râs de ele.
Nu se poate, tată, cred că e o neînțelegere. Trebuie să le scrii din nou, mai pe larg, nu? Trebuie să-ți apere experiențele.
William, experiențele mele trebuie să se apere singure. Doctorul Fothergill a recomandat tipărirea lor, așa că oricine le va putea repeta. Mai bine folosesc timpul pentru experiențe noi decât pentru a purta discuții despre cele făcute.
Dar nu înțeleg de ce au râs. De ce n-au încercat să le verifice?
Fizicianul William Watson a spus că va crede în concluziile mele când voi reuși să-i aduc pe pământ fulgerul din nori ca să se convingă că acesta seamănă cu scânteia electrică.
Asta înseamnă niciodată.
Din contră, William, din contră. Asta înseamnă că trebuie să smulg fulgerul din nori și să-l aduc pe pământ.
Deși a extrage flacăra din nori părea în vremea aceea pentru toți o imposibilitate, Benjamin Franklin, care știa întotdeauna să surprindă aspectul practic al lucrurilor, intuiește modul în care se poate efectua cu succes o astfel de experiență.
Pornește de la fenomenul descoperit de el, al scurgerii electricității prin vârfurile corpurilor ascuțite.
Presupune că ridicând un astfel de corp până în apropierea norilor și punându-l în legătură cu pământul printr-un conductor, se va putea aduce fulgerul pe masa de experiențe.
Ce faci aici, tată?
Un smeu. Un smeu din pânză de mătase. Imediat îl vom înălța.
Păi, afară a început ploaia. Asta e vreme pentru înălțat smeul?
Este exact timpul pe care l-aștept de aproape o lună. Plafonul norilor e foarte coborât și puțină ploaie.
Aha. Și sârma aceea de cupru, de ce ai montat-o pe smeu?
Ei, sârma este vârful ascuțit care va atrage electricitatea din nori.
Da, și cum o va transmite pe pământ, că doar sfoara nu este un corp bun conducător al fluidului electric?
William, îți aduci aminte ce am pățit noi doi anul trecut când am încercat să trecem scânteia electrică de la un mal la altul al râului Delaware?
Păi cum să nu mi-aduc niște șocuri, ca acelea nu se uită ușor.
Deci, apa este un corp bun conducător al fluidului electric. Aha. Ploaia va umezi sfoara, iar sfoara, devenind astfel un conductor, va transmite electricitatea pe pământ.
Păi, nu mi-am închipuit că se poate așa ceva. Și doar e atât de simplu.
Ți-am mai spus, fiule, că cel mai important lucru pentru noi nu este faptul de a ști în ce fel natura își duce la îndeplinire legile. E suficient să cunoaștem aceste legi și să ne folosim de ele. Ia, hai. Hai să înălțăm smeul.
Ești gata?
Sunt gata! Trage!
Dă-i drumul!
Halo! Ce sus s-a ridicat!
Așa, leagă firul de mătase la capătul sforii și intre sub șopron. Mătasa trebuie să rămână uscată.
Păi de asta la ce mai folosește?
O vom folosi ca izolator. Așa, iar aici, între mătase și sforă, vom lega o cheie pentru a întrerupe fluidul electric. Așa.
Păi, asta e cheia de la poartă.
Da, exact, e cheia de la poartă. Acum, după ce sfoara s-a umezit, dacă voi apropia mâna de cheie, trebuie să pornească o scânteie electrică de la ea spre degetele mele. Hai, fii atent!
Scânteie! A fost o scânteie!
Liniște, liniște, William! Vreau să repet experiența. Deci, apropii mâna de cheie și...
Și uite, scânteie iarăși! O simplă cheie, tată, și ce scântei dă!
O simplă cheie, William. După părerea mea, cu această cheie simplă, am deschis astăzi una dintre cele mai importante porți ale universului necunoscut.
Descoperirea lui Benjamin Franklin uimește întreaga Europa. Este asemuit cu Prometeu, care a furat focul din cer și l-a dăruit oamenilor.
Experiența de la Philadelphia este repetată cu deplin succes la Paris, Roma, Petersburg, Veneția, în Prusia și Polonia.
Franklin primește onoruri de pretutindeni. Regele Franței, Ludovic al XV-lea, îi transmite felicitări. Universitățile americane Howard, Yale și colegiul William and Mary îl numesc doctor honoris causa. Academia de Științe din Paris îl alege membru de onoare.
Scrierile lui despre electricitate sunt traduse în franceză, germană și italiană. Paratrăsnetul devine aproape o modă, introducându-se până și la pălării și umbrele.
În vara anului 1753, Societatea Regală din Londra ia din nou în discuție experiențele lui Franklin. De data aceasta, referatul este susținut de William Watson, rivalul său din Anglia.
Liniște, domnilor, liniște, vă rog. Continuă, Watson.
Având în vedere importanța deosebită a descoperirii domnului Benjamin Franklin din Philadelphia, care ne-a adus fulgerul pe pământ pentru a ne convinge de identitatea dintre el și scânteia electrică, propun înaltului forum al științei Imperiului primirea acestui Adam rătăcit în grădina electricității în rândul membrilor de onoare ai societății regale și acordarea medalii de aur Sir Godfrey Copley pe anul 1753 pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea științei.
Watson, mă miră propunerea ta. Nu spuneai că omul acesta este doar un tipograf autodidact?
Domnule președinte, sunt de acord că Benjamin Franklin este un autodidact. Dar un autodidact de geniu.
Vestea aceasta și medalia din partea societății regale mi-au fost aduse de noul nostru guvernator, capitanul Denny. Medalia mi-a fost înmânată la o serbare dată de municipalitate în cinstea mea. Cu acest prilej, el a vorbit în cuvinte foarte alese despre stima ce mi-o poartă. Am înțeles că respectul de care mă bucuram se datora descoperirilor mele obținute prin muncă și că în viitor, tot munca și străduința îmi vor aduce noi bucurii. Să nu pierzi timpul, să faci mereu ceva folositor, să renunți la orice acțiune inutilă, iată deviza pe care ar trebui să o urmeze orice om.
Cu pasiunea și curiozitatea nemărginită care îl caracterizează, Benjamin Franklin face experiențe, adună observații, caută să stabilească efectele luminii solare, formarea ciclonilor și anticiclonilor, metode simple pentru conservarea prafului de pușcă, folosul îngrășămintelor naturale și minerale pentru sporirea producției agricole.
Cu aproape 100 de ani înaintea agronomului german Liebig, el descoperă că fertilitatea pământului crește dacă îi se administrează un amestec de var, fosfor și azot, care formează hrana plantelor.
Iată am ajuns. Să te odihnim puțin.
Benjamin, de ce ne-ai cărat până în vârful acestui ideal de-ai scos sufletul din noi?
Să sperăm că ce vom afla merită o stare.
Vă asigur că merită. Acum aproape un an, într-o ședință a societății noastre Gianto, v-am vorbit despre foloasele pe care le poate aduce agriculturii tratarea pământului cu var, fosfor și azot. Nimeni dintre voi nu m-a crezut.
Știe oricine că varul arde.
Dar bineînțeles, unde stropești cu var, iarba se usucă.
Bine. Uite, acum aveți în fața voastră ogorul meu. Priviți-l atent. Ce se poate citi pe lanul acela de grâu?
Într-adevăr, unele spice sunt mult mai mari decât celelalte.
Da, și dacă le urmărim pe acestea, se pot citi cuvintele: acest loc a fost acoperit cu var, fosfor și azot.
Extraordinar! Benjamin, să-mi dai și mie rețeta ta. Grâul crește admirabil.
Benjamin, ar trebui să-ți patentezi urgent invenția asta. Altfel ți-o fură careva. Așa cum ți-a furat negustorul acela din Londra în 42 soba inventată de tine pentru mai bună încălzirea locuințelor. Am auzit că a făcut o mică avere cu soba ta.
Nu e singurul caz când alții au scos patente pentru invențiile mele. Dar eu am un principiu la care am ținut întotdeauna. Așa cum ne bucurăm de mari foloase de pe urma invențiilor altora, trebuie să fim bucuroși că avem prilejul să-i ajutăm pe alții. Și asta trebuie să o facem dezinteresat și cu generozitate.
Inventivitatea lui Franklin se manifestă în cele mai diverse domenii, indiferent de importanța lor. În acel veac al transformărilor și noirilor, el s-a străduit să dăruiască oamenilor roadele muncii, științei și geniului său.
Construiește un nou instrument muzical, armonica de sticlă, pentru care Mozart și Beethoven au compus partituri mult apreciate la vremea aceea.
Inventează ochelarii bifocali, se preocupă de simplificarea ortografiei, inițiază deschiderea primei academii la Philadelphia.
Pentru creșterea vitezei de navigație a velierelor, propune experimentarea pe navomodele, în vederea aflării formei optime a vaselor și velaturii și trecerii la tipizarea construcției navale.
Construiește fortificații și proiectează un nou baraj pentru închiderea canalului de acces în zona portului.
Ceea ce știința contemporană a realizat în luna octombrie 1964, și anume obținerea apei potabile din apa sărată a mării, reprezintă de fapt o propunere a lui Franklin, făcută acum 225 de ani, la 10 iulie 1761.
Îl preocupă probleme de demografie, stabilește măsuri de luptă contra foametei, planuri pentru ajutorarea ținuturilor îndepărtate, publică studii privind comerțul, finanțele, economia politică. În anii în care se plămădește cu o forță de gigant sufletul națiunii americane, anticipând războiul de independență, Franklin intră în arena luptelor politice.
Deși avea peste 60 de ani, moșneagul revoluționar pornit din rândurile muncitorilor, cum îl numeau adversarii săi, marele savant, cu pasiunea care l-a caracterizat întreaga viață, își va aduce o contribuție importantă la crearea Republicii Statelor Unite ale Americii.
Evenimentele îl vor ridica pe primul plan al luptei diplomatice din acele vremuri. Suntem în noaptea de 16 decembrie 1773 la Boston. Este noaptea în care a izbucnit războiul ceaiului, ca un conflict deschis între Statele Americane și Londra.
Parlamentul englez ne răpește libertatea. Nu este suficient aur și argint în colonii pentru a plăti taxele împovărătoare pe care ni le impune Londra. Legea zahărului, legea timbrului, legea cartiruirii pentru trupele britanice și acum legea ceaiului. Suntem supuși liberi ai regelui, nu sclavii parlamentului englez.
Așa e! Noi nepoimii noi să ne vândă ca pe negri! Jos cu legile lor împovărătoare!
Cine este omul acesta?
E Samuel Adams, cel ce a înființat comitetele permanente de corespondență și președintele mișcării Fiii Libertății.
Strașnic le mai spune. Da.
În leznirile pe care parlamentul le-a dat companiilor indiilor de vest pentru a importa ceai fără a plăti vreo taxă, urmăresc ca noi să fim înlăturați din comerțul american. Suntem un popor de aproape 3 milioane. Londra trebuie să afle că suntem în stare să ne apărăm drepturile, să ne desprindem la nevoie de lanțurile ce ni le pun și să ferecăm cu ele pe cei ce vor să ne înlănțuiască.
Trăiască libertatea!
Trăiască America!
Să ne apărăm drepturile!
Cetățeni! Comitetele de corespondență au sunat alarma în toate statele Americii. Fiii Libertății se află în primele rânduri ale luptei noastre. La New York și Philadelphia, poporul a silit vasele companiei să se întoarcă în Anglia cu toată încărcătura lor. La Charleston, lăzile cu ceai au fost confiscate, ridicate de pe chei și ascunse. Bostonul nu trebuie să părăsească această luptă. Trebuie să dovedim parlamentului și companiei că suntem puternici. Oricând, gata să ne apărăm cu hotărâre libertatea.
Jos companiile indiilor de vest!
Nu avem nevoie de ceaiul lor!
În mare cu ceaiul lor!
Bateți căruțele pe chei!
Să nu ne fie chiar pe plac!
Eram la Londra, trimis în misiune diplomatică. Am aflat despre aruncarea în apa celor 343 de lăscuceai, acțiune aplaudată în toate coloniile și socotită de Parlamentul englez ca o provocare adresată direct Angliei. La propunerea primului ministru s-a hotărât trimiterea de noi trupe pentru înăbușirea rebeliunii, interdicții comerciale cu alte țări. Mi-am dat seama că în momentele acelea, cale de înțelegere între Anglia și America nu mai exista. Fiind amenințat și cu arestarea, la 21 martie, m-am îmbarcat pe primul vas și am plecat spre patrie.
Ajuns la Philadelphia, Franklin se alătură fără nicio ezitare luptei, aducând Revoluției prestigiul primului american cunoscut și admirat în întreaga lume.
La aproape 70 de ani, savantul dă dovadă de o vigoare și o putere de muncă rar întâlnite.
Robert! Robert!
Da, domnule Franklin.
Ai copiat planul de organizare a miliției populare?
Este gata, domnule, numai să-l semnați. Și noile rute poștale.
Bun, bun. Cine sunt tinerii care așteaptă pe sală?
5 ofițeri pentru navele corsar și 3 medici pentru trupă. Mai sunt și 2 francezi, ingineri de poduri.
Da, anunțe că peste câteva minute voi începe examinările.
Da. A sosit și o scrisoare de la colonelul Sherman.
Te rog să o desfaci. Citește.
Dragă prietene, știu că am să-ți fac o mare bucurie anunțându-te că noua lance pentru infanterie pe care ai creat-o a fost încercată atât pe terenurile de instrucție cât și în luptă. Este o armă excelentă, ușoară și foarte eficace. Aștept tunurile promise. Dacă lancea și tunurile ușoare pe care le-ai creat special pentru noi le-am fi avut la Lexington și Concord, englezii nu s-ar mai mândri acum.
Înfrângerile de la Lexington și Concord n-or să se mai repete. Plec la Arsenal. De ce n-au trimis încă tunurile? De ce?
Adoptarea declarației de independență de către Congres a deschis un nou capitol în istoria Revoluției Americane. Pentru prima oară în istorie se formulau drepturile inalienabile ale omului. Se proclamau într-un act de stat principiul suveranității poporului și dreptul la răscoală pentru a răsturna o cârmuire abuzivă, samavolnică.
Ne aflăm la Philadelphia, la 4 iulie 1776, în sala în care își desfășura lucrările Congresul Coloniilor Unite din America.
Toți oamenii sunt creați egali, sunt înzestrați cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și tendința spre fericire. Suntem convinși că guvernele sunt instalate între oameni numai pentru a apăra aceste drepturi și puterile acestor guverne depind de sentimentul celor guvernați. Ele trebuie să aibă astfel de formă și competență încât să tindă spre propășirea, securitatea și fericirea poporului.
Adams, Benjamin este formidabil. El a scris-o.
Declarația a fost scrisă de Jefferson. Noi ceilalți am fost de acord cu ea și am propus câteva mici modificări.
Oricum, Benjamin este formidabil la vârsta lui.
Franklin n-are vârstă. El n-a șovăit în înfăptuirea celor mai îndrăznețe măsurile noastre, ci mai degrabă ne-a considerat pe noi șovăitori și mărginiți. El a crezut tot timpul că avem forțe suficiente pentru a ne apăra, pentru a ne declara deplina independență și a forma un stat de sine stătător.
Noi, reprezentanții Statelor Unite ale Americii, întruniți în Congres ordinar, declarăm prin aceasta și proclamăm în mod solemn, din însărcinarea și în numele bravului popor al acestor colonii. Coloniile Unite sunt și trebuie să fie de drept state libere și independente. Ele sunt dezlegate de orice apartenență de coroana britanică. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei proclamații, ne punem toți chezași viața, averea și cinstea noastră. Ura!
Luptele dintre englezi și americani s-au intensificat. Regele George și ministrul său de război, Lord German, trimit instrucțiuni precise generalilor Howe, Clinton și Burgoyne să șteargă coloniile americane de pe fața pământului.
Cele 3 armate formate din cele mai bune trupe pe care le avea Anglia încep o vastă acțiune de represalii. New York, Philadelphia, Bostonul cad în mâinile englezilor. În octombrie 1777 are loc o bătălie hotărătoare lângă orașul Saratoga între trupele generalului Burgoyne și armata americană condusă de generalul Gates.
Domnule general Burgoyne, americanii au trimis un parlamentar.
Ce vrea?
Generalul major Gates dorește să vă vorbească.
Gates?
Da.
Dorește să-mi vorbească. Lord Petersham, ca membru al Parlamentului Britanic, ce părere aveți? Să accept discuția cu acest rebel?
În situația în care ne aflăm, dragul meu Burgoyne, orice poate fi acceptat ca să scăpăm din iadul acesta. Nu uita că eu și cu generalul Gates suntem prieteni din tinerețe. John, e un militar adevărat.
Bine. Dați ordin să se înceteze focul. Primiți-l pe generalul Gates cu toate onorurile cuvenite.
Am înțeles, excelență.
Încetați focul!
Încetați focul!
Încetați focul!
Domnule general, Sir Petersham, domnilor ofițeri, bună ziua.
Ați dorit să-mi vorbiți, domnule general Gates. Vă ascult.
Armata dumneavoastră este decimată de repetate înfrângeri, dezertări și boli. Munițiile vă sunt pe sfârșite. Proviziile și bagajele au fost capturate de soldații noștri. În aceste condiții, îndemnați numai de considerații umanitare, eu și cu generalul Arnold vă propunem să capitulați pentru salvarea vieții unor oameni curajoși.
Să capitulăm? În ce condiții?
Predându-vă ca prizonieri de război. Trupele excelenței voastre vor fi obligate să predea armele înainte de a părăsi tabăra. Orice retragere vă este tăiată.
Atât timp cât armata engleză are armele în mâini, nu va recunoaște niciodată că retragerea i-a fost tăiată. Ne vom arunca asupra voastră hotărât să luptăm până la capăt.
Vă atrag atenția, sir, că o încercare de străpungere a încercuirii va transforma retragerea într-un măcel. Predați-vă!
John, uiți de onoarea mea. Uiți că suntem prieteni.
Sir, nu uit că sunteți membru al Parlamentului Britanic, că aparțineți acelei majorități care a hotărât distrugerea țării mele. Ați incendiat orașele noastre. Ați măcelărit cetățenii noștri. Priviți-vă mâinile, Lord Petersham. Sunt pătate de sângele rudelor și prietenilor dumneavoastră. Noi doi am fost multă vreme prieteni. Acum sunteți dușmanul meu și eu al dumneavoastră.
Eu, membru al Parlamentului Britanic, să fiu prizonierul unor rebeli? Este în contradicție cu principiile sacre ale moralei și ale istoriei.
Vă atrag atenția, sir, că acești rebeli, cum îi numiți dumneavoastră, luptă să-și apere țara, familiile, copiii și părinții. Dumneavoastră, pentru ce luptați? Sunteți prizonierul nostru. Și dacă Anglia, vechea Anglie, nu va învăța nimic din această lecție a istoriei, atunci e sortită pieirii.
Statele americane treceau prin grele dificultăți economice și militare. În ciuda acestor greutăți, marea masă a fermierilor, meșteșugarilor, micilor negustori aveau încredere în triumful revoluției.
Franklin intuiește că singura țară europeană care poate ajuta imediat revoluția americană este Franța. Bătrânul savant se îmbarcă pe corabia Replisel și pleacă spre Franța, deși știa că dacă va fi prins de englezi, urma să fie spânzurat pentru înaltă trădare.
Bună dimineața, doctore Franklin, vă aduc o veste.
Veste bună, capitane Lambert?
Cred că e foarte bună. Priviți în zare, se vede estuarul Loarei. În dreapta e Oreiul. În două zile veți fi la Paris.
Oh, Parisul. Tipograful Benjamin Franklin va purta tratative cu miniștrii majestății sale Ludovic al XVI-lea. Oh, oh. Este o treabă cât se poate de interesantă. Mor de curiozitate să văd scena asta. Merită.
Thank you. Deși în Franța lupta coloniștilor americani împotriva englezilor se bucura de multă simpatie, iar scriitorul Pierre Caron de Beaumarchais înființase încă din 1776 compania Rodrigue Hortalès pentru a sprijini cu arme și furnituri Revoluția, regele Ludovic al XVI-lea tărăgânează încheierea tratatului de alianță și acordarea ajutorului promis.
Franklin nu-și pierde curajul nici în situațiile cele mai grele. Îmbinând inițiativa revoluționarului cu analiza lucidă, metodică a cugetătorului, el găsește momentele și metodele cele mai favorabile pentru a face presiune asupra guvernului francez.
La 6 februarie 1778 s-a semnat tratatul de alianță între Franța și Statele Unite ale Americii. Câteva săptămâni mai târziu, regele declară război Angliei și primește la Versailles pe reprezentanții celor 13 State Unite ale Americii. Visul lui Franklin se împlinise. Cel mai bătrân dintre revoluționari își îndeplinise cu devoțiunea soldatului misiunea încredințată de poporul său.
Ați parcurs un drum lung, doctore Franklin, un drum deosebit de greu. Mă bucur că v-ați atins scopul și că documentul a fost semnat și parafat.
Domnule ministru de externe, nu eu am contribuit hotărâtor la realizarea acestui document, ci poporul american, prin victoriile obținute pe uscat și pe mare asupra englezilor. Eu am știut întotdeauna că Franța se va alia cu noi nu din dragoste pentru America, ci din dușmănie pentru Anglia.
Asigurați Congresul că a știut să trimită în cel mai greu ceas pe care îl trăiește pe cel mai diplomat fiu al său, fără atitudinea dumneavoastră inteligentă și expectativă, fără extraordinara dibăcie tactică, nu s-ar fi ajuns ca eu, contele de Vergin, unul dintre cei mai devotați și credincioși supuși ai monarhiei absolute, să conlucrez atât de prietenește cu dumneavoastră, unul dintre cei mai democrați cetățeni ai Republicii.
Domnule conte, pe aspre căi ne călăuzește uneori rațiunea și ideea de progres ce stă la cârma lumii.
Da, să sperăm că acest tratat va fi spre binele ambelor națiuni și că revoluția dumneavoastră nu va fi molipsitoare.
De fapt, dumneavoastră, francezii, ați gândit primii aceste idei despre libertate. Noi doar le-am pus în practică.
Asta înseamnă că ați demonstrat valabilitatea lor. Asta înseamnă că ați crezut și credeți în victoria revoluției.
Nu m-am îndoit și nu mă îndoiesc de sfârșitul victorios al marii lupte. Mă îngrijorează doar gândul că dobândirea victoriei ne va costa mulți ani și multe vieți.
La război e ca la război, doctore Franklin.
Dintre multiplele jocuri prostești ale oamenilor, războiul este cel mai nebunesc și mai costisitor. De asta am fost întotdeauna convins. Și numai un om care nu are o judecată limpede nu poate fi convins de lucrul acesta. Dar sunt și victorii care compensează moartea și suferința prin care au fost obținute, când e vorba de libertatea unei națiuni. Alminteri, oamenii trebuie să se înțeleagă prin glasul rațiunii, nu al armelor.
Sunteți un visător, doctore Franklin.
Domnule conte, sunt un om bătrân și îmi permit să visez. Visez la vremurile când nu numai dragostea de libertate, ci și un adânc sentiment pentru drepturile omului va înflori la toate națiunile pământului. Când omul va avea puteri neînchipuite asupra materiei, aflându-i tainele și punând-o în slujba lui, când vom fi în stare să ne ferim de boli, inclusiv de bătrânețe, să ne prelungim viața după dorință. Când oamenii nu se vor mai purta ca lupii între ei, nu se vor mai război și îi va caracteriza în sfârșit acea însușire pe care astăzi o numim pe nedrept omenie. Sunt convins că un astfel de timp va veni.
Franklin aduce Americii, pe teren diplomatic, servicii la fel de importante ca și cele aduse de generalul Washington în bătăliile ce se purtau pe pământul patriei sale.
Cu ajutorul primit din partea Franței și cu sprijinul flotei franceze, tânăra armată republicană obține un șir de victorii, culminând cu victoria de la Yorktown, un adevărat Waterloo american.
19 octombrie 1781, în apropierea capului Henry.
Caută-l pe colina aceea! Era acolo cu câteva minute!
Semnalizați amiralului Graves să se apropie cu navele mai mult de mal și să întețească focul tunurilor. Bateriile de uscat ale lui Arnold, de ce nu mai trag? Să tragă, să-l piseze cu obuze pe Cornwallis până s-o sătura!
Excelență! Excelență, m-a trimis generalul Arnold să vă aduc la cunoștință că englezii au ridicat steagul alb.
Au ridicat steagul alb? Cornwall se predă?
Da, excelență, cu întreaga armată. 6.000 de soldați, 1.500 de marinari, 160 de tunuri, 9 mortiere și 22 de drapele.
Mulțumesc cerului că am apucat și ziua aceasta. Ultima armată a englezilor pe pământul american se predă. Pregătiți scrisoarea pentru congres. Puneți data de astăzi. E o dată pe care istoria va trebui să o țină minte. Ultima bătălie pentru libertatea Americii s-a încheiat.
Victoria de la Yorktown și reocuparea de către spanioli a insulei Minorca în 1782 a convins Anglia că războiul era pierdut și că trebuie să înceapă tratativele de pace cu coloniile americane.
Împuternicit de Congres să-l reprezinte la tratativele de pace, savantul desfășoară o rodnică activitate și, ca urmare a strădanilor sale, la 3 septembrie 1783, tratatul final de pace este semnat la Paris.
Diplomația Revoluției, reprezentată atât de strălucit prin geniul lui Benjamin Franklin, ieșise victorioasă și de această dată.
Ales președinte al adunării legislative a Pennsylvania, deși în vârstă de aproape 80 de ani, continuă să desfășoare o largă activitate politică și publicistică pentru libertate, democrație și egalitate între oameni.
Creează prima societate pentru abolirea sclaviei, al cărui președinte a fost până la sfârșitul vieții. Adoptarea Constituției Statelor Unite, care confirmă în mod tacit sclavia, afrând elanul și energia marelui iluminist și revoluționar.
Ah, Lady Sully, dumneavoastră erați? Bună seara!
Bună seara, Tom! Cum se simte tata?
Astăzi nu a coborât din pat. Abia dacă s-a atins de farfuria cu supă. Vestea de aseară se pare că l-a doborât. Poate îl convinge să mănânce puțin.
Să văd ce pot să fac, Tom. Știi cât e de hotărât. Ai grijă de trăsura mea, tata. Bună seara, tată. Am auzit că ești bolnav. Din nou guta?
Oh, Sully. Micuța mea, Sully. Sufletul mă doare de data asta, nu guta. Dacă păcătoasa asta de boală nu m-ar fi țintuit atâta timp departe de lucrările Convenției Federale, precis că aș fi reușit să-i conving să fie înscrisă în Constituție propunerea mea de abolire a sclaviei.
Crezi? Cum ai fi putut să-i convingi?
Poate amintindu-le cuvintele pe care le-am înscris cu sângele nostru în Declarația de Independență. Toți oamenii sunt egali, sunt înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și tendința spre fericire. Poate, aducându-le aminte că pe câmpul de luptă mii și mii de americani și-au dat viața purtând în minte și în inimă aceste cuvinte și crezând în adevărul lor. Un popor care timp de 10 ani a luptat pentru recunoașterea dreptului său la libertate
are datoria sacră să recunoască dreptul la libertate și la fericire al tuturor oamenilor de pe acest pământ. Alminteri, totul este fals. Totul este neadevăr. Istoria unei țări nu se poate întemeia cu neadevăruri.
Cu durerea acestei înfrângeri în suflet, chinuit tot mai mult de boală și de oboseala vârstei, Benjamin Franklin se retrage din viața politică.
La 17 aprilie 1790, în vârstă de 84 de ani, se stinge din viață în locuința sa din Philadelphia geniul care a smuls fulgerul din cer și sceptrul din mâna tiranilor. Prietenul întregii omeniri, cum se află scris pe unul din portretele sale.
Un exemplu rar de savant și patriot, de umanist și revoluționar, care și-a consacrat întreaga viață dezvoltării științei, luptei pentru independența patriei sale, căutării adevărului.
Omenirea îi va păstra continuu luminosul său exemplu în galeria geniilor universale.
În cadrul emisiunii Jurnale și Memorii, ați ascultat biografia Benjamin Franklin, dramatizare de Mircea Ionescu. Au interpretat Corrado Negreanu, Silviu Stănculescu, Constantin Dinulescu, Alfred Demetriu, Gheorghe Oancea, Dana Dogaru, Ruxandra Sireteanu, Matei Gheorghiu, Florian Pitiș, Șerban Celea, Valentin Teodosiu, Candid Stoica, Eugen Cristea, Daniel Tomescu, Mircea Jida, Teodor Daneti, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Benjamin Franklin a fost interpretat de Mircea Albulescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.